Бағалы жерлешілеріміз, бұ беріні біз таулы халыққа Исса Масіхіні жашауын, аны оқуын, аны бар болғанын, ол бір күнде келмей қалмазын білдірір мұратта жараштырғанбыз. Аллаху Таала адамланы аңға табынуын іздейді. Исса Масих бізге Аллахны бұйрығуды. Улы Аллах рахматлыды. Ол біз гүнахларыбыздан таза болып, кечім алып, аны алына келірі бізні сүйгеннен, өз баласы Иссаны бізні гүнахларыбыз үшін құрман еткенді. Ол аны рахимлі, рахматлы да баласы еді. Аңа инану, аны қабыл ету, гүнахладан құтылуды. Құрман байрамны әрттелігінде Ануар Алиге қонаққа барады.
Ассалам алейкум, мүбәрек. Құрманың да қабыл болсын.
Уалейкум салам, мүбәрек. Сау бол, біргелей, қарындашым, біргелей. Келе ол тұр. Бек тап заманға келгенсі, құрмалық қозы сойылғанда етіп, бешіп сені сақлағанша соғымай тұрады. Бісміллах етейік.
Кесің сойған есен, қатылық түйілме.
Мені қой, тамата қарындашымда бірге сойған біз ерінірік түйілсе.
Аны қолы тиген есе, балча көрінір, антым.
Бісміллах рахман. Ма, бұчықны қапчы. Тоқта аламат чайны башы бастырылып тұрады, ісілейді. Аны да ічі, қозыны да ашық, маяшай, хапарлашы ол тұрайық. Сыйлы құрмалықны үсінде ашыққан күн ақтаны бар.
Аны уакерті айтасам. Алай бүгін біз көплені ескерге керек біз ансын. Нығыш қатын аяғымызын бастырмазыла.
Қой маржа, қой аны уакерті айтаса. Оқо жетішіріміз, қапчы қап. Кесіңді мұдақ көрінесі, ақылың бай бір башқа затқа кетіп тұрғанша көрінесі.
Түнен әлі беріне сағышын етіп кеттім. Құрман кертісі біле да, гүнахларымдан азатлар мы еткен деген сағыш кетмейді башымдан.
Бүгін шайсым деді мені аппамы маңа сиырат көпірінің қапарын айтқаны. Қиямат күн адамланы ол көпірден бірлері өтсе, бірсісі өт алмай, гүнахлары аудырып, жаханымне аталла дегені. Сен құрманыны сілі көріп, аңа құрманлық етейсен, ма бүгін біз аша болтырған қозу сиырат көпірден өттірлік қозуды. Көпірден өт алмазлықла, құрманыны ескермегеллелі, гүнахлары азаймағалалла.
Аллах арада қолыбыздан келгенін аямағанбыз. Сен де алай, мен де алай, болса да жәннетке түшкен алай тыңшы зат болмас. Олды башымы сағышқа қалдырған.
Бізден амалы да болырла. Алай мені да сағышым, ма біз қозы чықны өз гүнахларымыздан тазаланабыз деп сойғанбыз. Біз аннан сұра біреуге чамланып, өтірік айта, біреуіні сөзін өтіп, өз башымызға жаңы гүнахла алмайбыз мы? Алабыз. Мұны қалай аңларға болдықты. Мен не қадар ималлы болырға күрешкерлікке, Аллах маңа гүнахларымы кечкенін, кечмегенін қалай білейім?
Аны сағышым мен де етеме, алая бірде сағыш ете кетсем қорққан етеме. Тұр қайда, өте барайық, еті бізіні ашай болырла.
Кеттік, ала түйіп тәжберілі қартылығымызға да қарамай.
Хей, хей, таланған тұр алая етмезлі, да жүр, бара барайық.
Жерлешілерім, құрман байрамы біз хар жыл сайын етеміз. Әті есек мағынасын аңғыламай етмейбіз. Алая, біз кесібізге сұрула бергеннен құтыла алмайбыз. Құрман байрам бізіне милет әдетебізмеді. Ол бізіне гүнахларыбыздан тазалаймыды. bu sorulara cevap saklap turvalla. Bizden sonra da toppat olulla. Karındaşlarım, ol bizni jürek itini uvüzdü. Tersin tüzün bilirge süymegen bar mıdı şu yoklarım? Biz bugünü beri uvüzünü kurmanlı mağanasın sizge anlatır Murat bula hazırlağanbız. İbrahim Payhampar ısxatını kurman eterge hazırlılığını üsünnen xabar. İbrahim Payhampar bula anı katını Sara 90'ı şar jıldan aslan bolğallıkka alanı səviyeleri jok edi. Sıylı Allah alağa jaş berirge aytkandı. Tıyışlı uaqtı da jaş çıp tuğandı. Anı ertten beri küsep turgan İbrahim bile Sara aytıp aytmazça kuangandıla. Külleni birinde jaş çıkka 12 jıl bolğanda Allah İbrahim'ni sınar Murat'ta anga sözün ettirgendi.
İbrahim! Men mi? Men bulayda mı?
Jağınız ulanını da bir genge alıp Moria jerini bar. Sonra men sana körgüstürük tağını başında anı manga kurman et. Alğarıqta Allah İbrahim'e jağınız jaşın sana köp tuğduk berlikti de genet. Энди у аны курман эт дейди. Ибрахима не этет? Ол Аллаха инанганы себепли экинчи күн түздө Аллах буйурганын этерге хазырланган.
Тур, жашым, ашыгырга керекбиз.
Жүз хан, эшекле хазырла, энди у не буйурасы?
Hazır esili atlan ayık. Yaşım gittik.
Üç küllük zonu tavuzkandan sonra İbrahim Allah aytkan tavunu uzaktan eslegendi. Sonra iki kuluna da bulay aytkandı.
Siz eşekliğe de karayı bulay duruğuz. Yaşımla mene arı tabınarga barayık. Sonra kaytıp gelirbiz.
Oho, Züyüs hanımız.
Yaşım, oturlanı götür. Mene otla bıçak alayım. Hazır mısa? Terkirek bol.
Ben hazır mı atam?
Alayısı, gettik.
Atam.
Ne yaşım?
Atam, otta, otun da var. Kurmalık kozu vakayda.
Anın oğun yaşım Allah kesetirikti.
Anı da aitip, ikisi de yolların korata barallı.
Daha yaşım geldik, en dua hazırlanayık.
Kurman etüge hazırlana, İbrahim yaşın bayılıp başladı.
Atam!
Ne yaşım?
İbrahim bıçağın çıkarıp, jaşın kurman eterge hazırlanğalılay, kökten tavuş eştildi.
İbrahim! İbrahim!
Men mi?
Tohta! Sabini açıtma! Mağna inanğanını, mağna tabınğanını, men üçün jağınız ulanını okuna ayamazlığını körgüstün, tamamdı.
O kezude, İbrahim başını götürdü de müyüzleri çırpılada çırmaşıp turgan koçkarını gördü.
Razı ettin ullu Allah'ım. Rahmatlığın çeksizdi.
Nasıbı tutkan İbrahim barıp koçkarını keltirdi de anı jaşını oruna kurmalık etti. İbrahim o jerge Allah buyurgan dep atadı. Қалай рахимли еді Аллах Ибраһимге жашына да. Жашыны орнына құрман қойыны берді. Ол алай етмесе, Ибраһим өз жашын құрман етері хақ еді. Муса бұла құтқарылуыны хабары. Озған замаллада дағы да бір сейірлік іш болғанды. Құрманны амалы бұла, Аллах Мұсаға ұлы кешкілік беруін бұла рахматын көргіздікенді. Бір жол Мұса қойда көте тұруға алай, таулада жана тұрған көкенні көргенді. Ол бек сейірге қалғанды. Нек дегенде көкен жанған етсе де күйгені етмейді.
Маға сейір тамаша. Көкенлі үлкіленек күймейлі, барып бір қарайым.
Мұса бай қампар көкенліге жуықлашқанда бір ауаз ештілгенді.
Мұса!
Мұса мен ме?
Мен ата бабаларыңы Аллахларыма.
Мұса ол затыны ештігенде бетін жапқанды.
Мен Мисірде азаплықта тұрған халқымы жылағанын ешткемме. Ол себептен мені халқымы азаптан еркін етер үшін сені Мисірні патшахы Фырғауынға жібереме. Барда мені халқымы Мисірден шығар.
Халқыны Мисірден мен қалай біле шығарыр ма?
Мен біргенге болдық ма?
Алай біле, Мұса Аллах үйреткенше еткенді. Харун қарындашыла бірге барып, ол фырғауыннан Аллахны халқын азатларын тілегенді.
Мені халқымы жібер, ол маңа құм түзде құрман етсін дейді Аллах.
Фырғауна Мұсаға былай айтқанды.
Кім болғанды маңа Аллах? Менен айтқанын етерші. Мен кесімі құлларымы нек жіберге керек ме? Мен сізін Аллахызыны білмей ме? Құлларымы да жіберлік түйіл ме?
Фырғауын аны халқын жіберірге ұнамағаны үшін Аллах Мисірге көп балақла игенді. Бітеу де Мисірде болған су қан ырқы болып қалғанды. Аллах Мисірге мақаланы, ұрғуйланы, мачаланы айтып-айтмасша көп санда игенді. Малға ауру жайылғанды, адамланы өтлері жарала болғандыла, бұз ұрып сабалланы жоқ еткенді. Хар Аллай палахны ызыннан, Аллах Мусаны игіп, Аллахны халқын жіберерін фырғауыннан ізлегенді.
Фырғауынға барды, халқымы жібер дегенні айт.
Алай таш жүрек фырғауын Аллах айтқаны істемегенді. Ақырында Аллах аңға былай айтқанды.
Мен фырғауын бұла аны халқына ақырғы палахны иерікме. Аны ызыннан фырғауын халқны жіберген ғай есі. Кесі қыстап иер чекке жетерікті. Бетеуді бірінші туған Мисірлі жасшықла фырғауынны құлларыны сабилері деп қарамай, қырылықтыла, аллай қиыллық маллаға да жетерікті. Бетеу да мисірні жылау аллықты. Аңа дере кеші көрмеген палақ келікті.
Сора Аллах Мусаға дағы да енчі айтқанды.
Муса, сен маңа табын алланы, бұзатқа үйрет. Бу айны, онынчу күнінде, қар үйірні таматасы, бірер қозу, не да ұлақ асылла. Ала бір жылық, қияусыз малла болсулла. Бу айны 14-чі күнінде ол малны кесілі да, қанынан ешік башына да, ешік жалларына да жақсылла. Етіне үйлерінде ашасылла. Ол кечемен Мисірге келір ме да, бітеу бірінші туғалланы жалларын алырма. Ешік башына жағылған қана маңа белгі болыр, сіз жашаған үйліні білдірір, мен да аланы жаллары бұла өтіп кетер ме? Алай бұла, Мисірліліні жуапқа тартырма, сізге уа тимем.
Муса Аллахны халқыны таматаларын жиғандта алаға былай айтқанды.
Хар үйір бірер қозу не да улақ кессін, аны қанынан бір кесегіне ешік башына жақсын. Адамла таң атқынчы тышына чықмай тұрсулла. Жаналу чүмелек ешік башында қанны көрсе, ол үйге тимей кетерікті.
Құтқарылу кече жетті.
Анам, төбіректен естілген жылауыла мені жұқпарға қоймайлы.
Кел жәшім бұлай. Ол тұр. Мен саңа бір хабар айтам.
Ай, мен жәшіғым жәшарға керекті, мен жәшіғым өлік түйірді.
Анам жылаған бізді қоншы бұзды.
Бері тыңыла жәшім. Мұннан алға атаң бір қозычу алып келген еді. Сен де аңа қарарға болса тұрыңда есіңде міді?
Хавана бесім деді, біз аны күн батар алында кескенек.
Хау, түз айтаса. Аннан сора сені атан неткен еді?
О бір кесек қан алып, ешікін төгерегіне жаққан еді.
Аллах Мусаға иңір бола, Мисірні бітеу бірінші туған жайшықларын, малында өлтірілігін үсіннен Израилінің халқына білдірірге бұйырғанды. Алай дегенді. Ешік ағаштарына қан жағылғанын көрсе, ол үйіні жанымла өтіп кетерікті. Аллах бізге рахматлығын аңылатқанды, ол бізіні балақтан сақлағанды. Сен бізіні бірінші туған жәшіңіз, ол затыны кертілігін шағатыса.
Атам келеді.
Қатын, сен қасырмыса, фырғауын бізіні еркен еткенді. Жәшім, әберлеріңі жүйіштір, біз Мисірден кетеміз.
Бұсаға тоқына мы?
Қау, бұсаға тоқына. Бізіні рахматлы Аллахымыз бізіні азатлады. Аллахымызға шүкір.
Нечек рахматлы еді Аллах кесіні халқына. Ол құрманға адам қананы орнына, günahсыз малыны қанын алғанды. Құрман қойны қайыры бұла, ол адам жанын сақларға үйреткенді. Бүгін бізіні жамауатта құрман деген мағаналы жеріні алады. Жүрген әдетке көрі, біз құрманда қой кесеміз. Ола қиямат күн бізге сыйрат көпірден хатасыз өтірге себеп болдықты. Сора құрман еті, кесі бізді günahларымыздан тазаланырбыз деп үміт етебіз. Günah hata keltirgenin anlatır üçün burun zamanda Allah kesini halkına kurman ete turuğa buyurgandı. Allah günah üçün kan berilerin izlegend. Alay günahlığa adam kanın uvay, mal kanın berip kutulurga üyretkendi. Kurman adamlığa Allah bula baylamlık bergendi. Neçik marhamatlı da Allah. Ol kurmana razılığın dermese, adamğa günahları üçün öz kanı bula tölürge tüşürge. Ola alağa Allah'a kelirge çırmau bolup toxtarıq et. Kurman etu adamğa net kerek bolğandı. Ullu Allah kemsiz küçü bolğan Allah alaysız keçip koyalmağan mıdı? Men keçeme dep koysa azlık mı eterge et. Ne de biz iki işler biz bile, suvaplı işler biz bile, anı marhamatına kurmansız tiyişli bol almayız mı? Kelgiz, bulayda işini ahırına deri bir süzüyük. Tauratta bulan İncil'de aytkanı, kan tögülmey, günah keçilmeydi. Allah'ın aytkanına göre bizni günahlarımızını jalan da ahşı işle bile keçer amal yoktu. Biz her zamanda da iyi, imallı, taza niyetlili bolurga gerek biz. Ol ay hayda iyi ızdı. Alay biz ne iyi iş edip dursak da, ala bizni bütün günahlarımızdan kutkarallık tüyüldüle. Alay ise, bulayda Allah'ını çamlanganın jumuşatırık jalan da kurman bulat. Kan tögülmey, günah keçilmeydi.
Hav, günahın üçün tölev haktı.
Günahların üçün seni saklagan jahanim azabı Allah'ını çamlanganıdı. Allah bizni günahlarımızı körmeydi. Ne de alanı unutup koyarga da bolluktu degen katı jangaladı. Allah utalahadan ne az ne gitçe günah çıkını da jaşırır amal joktu. Har günah iş ol bugün mü? Ertem mi bolgandı? Anı kart mı jaş mı etkendi? Ol ullu mudu gitçe midi? Anı üçün juvapğa tartılığın bir insan da unutmazğa gerekti. Günahından kutulurğa süymegen kim bardı? Barımızda süyebiz anından kutulurğa. Nek degende arabızda günahsızımız joktu. Kıyamat gün Allah'ını allında süyelip, men bir zamanda da günah etmegen mi? Men tazama dep kime aytallıktı? Al lezatka kim bazın allıktı? Kertesi bile aytkanda, biz etken günahlık bizni jahanimni ömürlük azabına tiyişli etkendi derge bolluktu. Alay günahımızın bek ulup alakı, bizni Allah'tan ayrılganıdı, keri etkenidi. O sebepten biz ne köp tilek edip küreşsek de Allah bizni tilekimizni eşitmegençe, bizni kesine juuk etirge süymegençe körüngönlü turat. Biz taulula jaşau jolubuzda köp kıyıllık körgenbiz, köp balak sınağanbiz. Anı baş sıltavu Allah'ını alında günahlarımızın köplügü de olur mu? Alay bolup turgallayda biz Allah'ımızga jolunu iyi izlemeybiz. Biz tobağa kayta günahlarımızdan kutulur amalını da daim izlep turmasak, işimiz bütün de kıyın bolup kalmaz mı? Algın zamanda da Allah bizge burunlu ata babalarımızga begirek marhamatlı bolgandı. Kurmanlı hayrı alanı köp palakladan saklagandı. İbrahim'ge jaşını oruna koyunu kurman eterge buyurgandı. Halkı Mısır'da joyulup kalmaz üçün ol kozu kurmanını kabıl körgündü. Bize ne kaldı biz? Bizge Allah'ın rahmatlığı var mıdı?
Hürmetli şu yokla. İbrahim aytkallay Allah kozunu buyurgandı.
Bizni üçün marhamatlı Allah bek taza, bek halal kurmanını buyurgandı. Ol kurman bizni tolusullay tazalarga, jahanimnen kutulturga da sebep bolluktu.
Аллахны сыйлы китабы Тауратта була Забурда айтылганына көрө, курман козуну орнуна кутхаруучу келликти да, кесин курманга берип биттоо дүйнөнү күнөхлөрүн кесини боюнуна алдыкты. Биз Иссаны Файхамбарын чатаныйбыз. Алай аны даражасы Файхамбар дегеннен бийик болгонду. Аллах Иссанын нек ийгенди деген суроо тууганда аны жообу Аллах Иссаны бизни күнөхлөрүбүздү алыр үчүн эң тамамлы курман эткенди.